No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
Joo.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tää on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
Tämä on Podplay Podcast.
Ja tervetuloa podcastimme pariin. Tänään vieraksemme on saapunut kustannustoimittaja ja toimittaja Samuli Knuuti. Tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetään vähän liikkeelle tuota historian alkuhämäristä, eli kerrotko ytimekkäästi, että kuinka sinusta tuli kustannustoimittaja, kuinka päädyit kulttuurialalle?
Että miten kustannustoimittajaksi tulee, varmaan samalla tavalla kuin kirjailijaksi, että täytyy se tie siihen aloitetaan lukemalla, mitä mä tein lapsena hyvin paljon, koska kasvoin 70- ja 80-luvulla. Silloin digitaalista viihdettä ei tavallaan ollut ja lukeminen oli only game in town, että jos halusi viihdyttää itseään, niin sitten piti mennä kirjastoon. Niin lukemalla ihan liikaa lapsena ja nuorena.
Joo. Ja käytännössä kuinka sitten päädyit yliopistoon opiskelemaan kirjallisuustieteitä? Ja tästä ilmeisesti ala imaisi mukanaan.
Niin, itse asiassa mä pyrin lukemaan teoreettista filosofiaa, jonne mä en päässyt, mutta kirjallisuus oli ikään kuin siinä kakkosvaihtoehtona, jonne mä pääsin, niin se saneli, että mä ryhdyin kirjallisuutta lukemaan. Ja se oli siinä mielessä hyvä asia, koska mä huomasin hyvin nopeasti, että teoreettinen filosofia on varsin puisevaa ja varsinkin täällä Helsingissä hyvin paljon painottuu tähän matemaattiseen, luonnontieteelliseen traditioon, kaikki ne logiikan ja tieteen teoria kursseineen, että mä suoritin kyllä siitä sen lyhyen oppimäärän, mutta tylsää oli.
Joo, kyllä. Ja miten käytännössä sitten, oliko tämä niin kuin, nimenomaan kustannustoimittajaksi, onko koskaan niin kuin kirjallisuuden kirjoittaminen itseäsi vai onko sulla nimenomaan, koetko toisten tekstien työstämisen ja editoimisen omaksi jutuksesi?
Kyllä mä oon tässä kirjallisuutta yrittänyt kirjoittaa jo niin kuin vaihtelevalla intensiteetillä 30 vuotta, että mulla on vaan niin kova itsekritiikki, että se on osoittautunut vaikeaksi sen suhteen. Ja tässä myös vuosien varrella sitten on tavallaan oppinut, ymmärtän ja hyväksyn sen, että ehkä se mun todellinen lahjakkuuteni sitten on muiden tekstien käsitteleminen ja niiden kehittäminen, mihin tarvitaan myös luovuutta, mutta ei niin paljon kuin kokonaisen maailman ja romaanin luomiseen.
Joo, voidaan tässä ehkä pikkasen avata, että mitä kustannustoimittaja itse asiassa käytännössä tekee, että mistä kaikesta se työ koostuu?
Kustannustoimittajan työssä on monta tasoa ja sitten eri kustannustoimittajat tekee omalla tavalla, että noin pähkinänkuoressa voi sanoa, että kustannustoimittaja on siinä kirjailijan ja lukijan välissä ja hänen työnään on tehdä siitä kirjasta mahdollisimman toimiva ja helposti lähestyttävä sille lukijalle, mikä merkitsee ihan pintatasolla sitä, että se on taitettu hyvin, siinä ei ole painos- eikä lyöntivirheitä. Ja sitten syvemmällä tasolla se, että kustannustoimittaja on se tavallaan ensimmäinen lukija, että se huomaa myös, jos siellä kirjassa on jotain ajatusvirheitä tai se on liian pitkä joistain kohdista, pitää karsia tai joku asia ei ehkä tule lukijalle ihan täysin selväksi. Niin kustannustoimittajan tehtävänä on sitten osoittaa kirjailijalle kaikki nämä kohdat, että miten sitä kirjaa voisi parantaa, koska jos kustannustoimittaja, eli minä ei sitä sano, niin sitten 1000 lukijaa tai kuinka monta lukijaa ikinä sen kirjan käteensä saa, he huomaa sitten nämä asiat.
Joo, tämä on ilmeisesti sellainen asia, mikä on hyvin niin kuin kirjailija ja kustannustoimittaja kohtaista, että miten asioita työstetään. Meillä oli yhdessä jaksossa Kaupan kanssa tehdyssä podcastissa, me Miki Liukkonen vieraana ja siinä käytiin läpi muun muassa juuri sitä, että miten mikä sinä olette työstäneet hänen kirjojansa, joka on ollut ilmeisesti niin kuin hyvin perusteellista ja tarkkaa työtä, kun taas Kaukon kanssa sain sen kuvan, että hänen ja kustannustoimittajansa suhde on huomattavasti kevyempi, että se on enemmän sellaista just tämmöistä pientä käytännön viilailua siellä. Siellä täällä, että se on ilmeisesti suuria niin kuin tapauskohtaisia eroja, että mitä tehdään.
Joo, tapauskohtaisia eroja on, ja Miki on niin kuin siinä mielessä poikkeuksellinen tapaus, koska hänhän on aivan mielettömän lahjakas kirjailija, ihan poikkeustapaus niiden joukossa, mitä itse on tehnyt töitä, mutta se on myös kiinnostavaa, että Mikihän on aika tavalla sillain myös itse oppinut lahjakkuus, että hän aloitti tekemällä runoutta ja sitten siirtyi proosaan, niin tässä prosessissa sitten on nähnyt, miten Miki on tavallaan oppinut sen proosan kirjoittamisen siinä tässä reissun aikana, koska just se ensimmäinen kirja Lapsi ja auringon alla, niin siinä hänellä oli niin, nämä kaikki proosan kirjoittamisen tyylit ja tavat vielä niin paljon hakusessa, niin sen suhteen joutui tekemään paljon enemmän töitä kuin sitten näiden myöhempien kirjojen kanssa, koska nykyisin hän on ihan virtuoosi. Ja vielä tosiaan, että näistä kustannustoimittajien eroista, että yleensä kun puhutaan tällaisista historiallisista sankarikustannustoimittajista, niin ensimmäisenä mainitaan tämä Maxwell Perkins, joka aikanaan toimitti F. Scott Fitzgeraldia ja Hemingwaytä ja monta muuta aikakauden suurimpia amerikkalaiskirjailijoita, niin hänhän oli lukihäiriöinen, eli periaatteessa tämä, jota niin kuin monet ajattelee sen kustannustoimittajan työn, se konkreettisen puoli oikolukeminen ja tekstin korjailu ja muuta, niin hänellä tietenkään se ei ollut niin hyvin hanskassa, mutta hän oli tällainen hyvä lukija ja ideoija ja tällainen konseptitasolla työskentelevä.
Joo, hänestä oli vissiin tehty elokuvakin käsittääkseni, jossa oli Colin Firth taisi olla pääroolissa, juuri hänen nimiroolissaan. Se aika kelpo elokuva oli kyllä, ja ehkä myös avasi jollain kiinnostavalla tavalla tätä kustannustoimittajan työtä. Kerrotko muutamista kirjailijoista tai hahmoista, joiden kanssa olet tehnyt töitä? Heitä on ymmärtäisesti ainakin Miki Liukkonen tietysti, joka tässä mainittiinkin, ja Veikko Huovisen muistan nähneeni, mutta ketä muita tällaisia ikään kuin merkittäviä nimiä löytyy työlistalla?
Niitä on aivan valtavasti, että nyt tänä syksynä 2020, kun tätä teemme, niin mä oon 12 tänä syksynä ilmestynyttä kirjaa tavalla tai toisella toimittanut, mutta jos ajattelee tällä vuosien varrella tällä isommalle yleisölle kuuluisia nimiä, niin tyyliin Kari Hotakaisen kanssa tein pari kirjaa, Helena Sinervon kanssa on tehnyt töitä, Anna Veseliuksen kanssa, Miina Supisen kanssa useamman kirjan. Eli kyllä näitä niin kuin useita kymmeniä on. Saattaa tulla satakin täyteen, jos rupeaa laskemaan.
Joo, pysyykö sulla siinä sitten tämmöinen niin kuin lukuinto yllä, koska tämä on mulla ollut aina semmoinen niin kuin mielenkiintoinen teema, että koska se on niin kuin tunnetusti meillä tahansa alalla vaarallista tavallaan niin kuin pyrkiä tekemään intohimoista ammatti, koska siinä helposti karu talousrealiteetit ja muut tällaiset iskee toisaalta päälle ja toisaalta niin kuin usein välttämättä vaikka nauttii lopputuotteesta, olipa se sitten just musiikkikirjat tai vaikka ruoka, mikä vaan tällainen, mutta jos siirtyykin sinne tavallaan teollisuuspuolelle, niin se voi olla karu koettelemus, mutta se kuitenkin ilmeisesti luet sekä työksesi että paljon myös vapaa-ajalla.
Joo, ja tämä vapaa-ajan lukeminen on myös sellainen, että sitä täytyy ruokkia, koska jotta on hyvä siinä työssään, kustannustoimittajan työssään, niin täytyy myös lukea kirjoja vapaaehtoisesti, sellaisia, josta nauttii siitä lukemisesta ja saa uusia ideoita sen sijaan, että näkee kaiken, mitä lukee, vaan jonkinlaisena työmaana. Että mulla on nyt tässä viime vuodet ollut sillä tavalla, että kun lapset on kasvanut isoksi, niin mä pyrin siihen, että tunnin ennen nukkumaanmenoa lukisi aina jotain, mitä haluaa.
Joo. Kyllä. Mitä sulla sitten kuuluu sun omiin nykyisiin tai menneisiin kirjallisiin suosikiin? Ehkä vielä tarkennan kysymystä sen verran, että mitkä sulla on tavallaan semmoisia suuria kirjailijoita, jotka on pysynyt tässä vuosikymmenten varrella mukana, ja mitkä oli toisaalta sellaisia, mitkä sitten aikanaan sulla ylipäänsä innon kirjallisuuteen sytytti, ja tämä on tämmöinen vähän laajempi teema.
No jos aloittaa, että mistä se lukemisinto syntyi, niin mä aloitin ihan lukemalla näitä nuorten kirjoja, 3 etsivää, 5 vastaavaa. Niistä mä aika nopeasti sitten siirryin dekkareihin, Agatha Christien ja vastaaviin, ja sitten tämä genrepolku vei tuonne science fictioniin silloin, kun mä olin jotain 10, 11, 12, ja muutama vuosi sitten myöhemmin kauhuun, kun Stephen King tuli rytinällä markkinoille. Sitten siinä teinivuosina myös sitten rupesin siihen oheen lukeen tällaista niin sanottua oikeaa aikuisille suunnattua vakavaa kaunokirjallisuutta, josta sitten löysin myös nämä suosikkini, jotka on vuosien varrella pysynyt mukana, että mä oon aina ollut tällaisen anglosaksisen kirjoitus- ja kerrontaperinteen ystävä, eli tyyliin Vladimir Nabokov, joka aloitti, tai siis joka teki nämä myöhemmät teoksensa, kirjoitti englanniksi. Sitten Martin Amis, Bret Easton Ellis, David Foster Wallace, myöhemmin Jonathan Franzen, tätä rataa. Hyvin moni suomalainen kirjailija on mulle myös ollut tärkeä, mutta niiden suhteen on vähän sellainen vaikeampi tehdä eroa, koska osa niistä on kuitenkin menee sitten tämän työn piikkiin.
Joo, miten sitten niin ammatti-ihmisenä lukiessasi, kun miettii just vaikka näitä suosikeitasi, kuten vaikka Martin Amis, Jonathan Franzen ja näitä, kun miettii heidän prosaansa, niin näin niissä tavalla aika paljon yhtäläisyyksiä, että he on kaikki tällaisia niin kuin loistavia kielenkäyttäjiä, totta kai ennen kai, ja samalla niin kuin aika tarinavetoisia ja niin kuin tietyllä tavalla draamakirjailijoita ikään kuin, niin onko se joku sellainen vielä tarkka yhdistävä tekijä, mikä vetää puolensa, onko just esim. Niin kuin kielen mestarillinen käyttö vaikkapa juoneen sijaan, mikä sulla iskee heissä?
Joo, kyllä. Minä just sanoin, että pitäisin näitä aika kielivetosina kertojina enemmän kuin tarinakeskeisinä. Että näissä kaikessa on tavallaan se, että mua viehätti ja viehättää edelleen, että kun ottaa jonkun heidän kirjan hyllystä ja avaa sen, sieltä heti löytää jonkun briljantin virkkeen, jossa on jotenkin hauska tai joku hyvä metafora maailmasta tai statementti. Että se on vähän sama kuin popmusiikissa, että kun laittaa hyvän levyn soimaan, niin se ikään kuin välittömästi sieltä tulee se potku ja hyvä fiilis, että tämähän kuulostaa hyvältä. Että sitten monet tällaiset viipyilevämmät, vähän eleisemmät kertojat ja tällainen realistinen traditio, joka Suomessa on vahvana, niin siitä ei sitten niin kuin samaa tällaista välitöntä potkua tuu, vaikka näissäkin tyyleissä on sitten totta kai omat ansionsa.
Joo, se on kyllä siis kiinnostavaa, kun miettii vaikka Martin Amisia ja hänen niin kuin kielensä sellaista tasoa, millä se on hiottu, niin se on aika hämmentävääkin miettiä, että kovan kuin aikaa hän miettii vaikka niin kuin yhtä virkettä hioessansa, että se siitä tulee tavallaan just semmoinen niin kuin ikään kuin jymyisku lukijan leukaan, että sehän on todella hiottua. Sä käsittääkseni olet joskus myös käynyt haastattelemassa.
Joo, 1997 kävin hänen silloisessa kodissaan Notting Hillissä, mikä Lontoossa, mikä oli hieno elämys fanipojalle. Silloin myös olin paraikaa tekemässä gradua hänen romaanistaan Mani. Ja vielä tosiaan tuosta tyylistä, niin joku kriitikko aikanaan kritisoi ihmisiä siitä, että hänen romaaninsa on kuin tauluja, jotka koostuu pelkästään tekijän nimikirjaimista. Ja hänen isänsä Kingsley Amis, myös kirjailija, sitten kanssa moitti poikaansa siitä, että miten Martin ei pysty kirjoittamaan sen tyyppistä virkettä kuin, että he joivat tuoppinsa tyhjäksi ja lähtivät pubista ulos. Että ilman sellaisia virkkeitä kirjallisuudesta tulee helposti niin kuin tiheitä ja läpi luokse pääsemätöntä niin kuin ryteikkyä.
Joo, se on varmasti kyllä omalla tavallansa totta, että sehän on melkoista ilotulitusta se hänen tekstinsä kyllä. Käydäänkö läpi vähän tätä sun toimittajataustaasi, eli paitsi että teet töitä kustannustoimittajaa, niin olet myös ollut freelance-toimittajana tässä niin kuin, vuosikymmenien ajan. Kerrotko vähän, että miten tämä kaikki sai tuota alkuunsa tuossa ilmeisesti 90-luvun loppupuolella?
Joo, tuossa 90-luvun mä vietin tuolla VSÖ-mainostoimituksessa kirjoittamalla kirjojen takakansitekstejä, mainostekstejä ja tekemällä lehtimainoksia, joka on niin aika kuollut laji sekin. Ja siinä sitten ohessa mä aloin kirjoittaa rumbaan vuodesta 92 lähtien, ja mä en ikinä soittanut itse mitään. En ole edes yrittänyt soittaa mitään, mutta mä oon aina kuunnellut valtavasti popmusiikkia, ja tuossa teininä sitten ihastuin näihin englantilaisiin musiikkilehtiin ja niiden musiikkijournalismiin, joka oli edusti silloin ihan omaa taiteenlajiinsa, että se oli sellainen niin hyvin, hyvin briljeeraavaa, että koska musiikista kirjoittaminen on siinä mielessä haastavaa, koska musiikki on vaikea kuvailla, niin se antaa tavallaan sitten kirjoittajalle lisenssin kirjoittaa siitä ihan millä tavalla hyvänsä. Ja myös se, että näissä lehdissä sitten myös sellaisten artistien haukkuminen, joista ei pidä, ja sellaisten ylistäminen, joita rakastaa, niin ne oli myös sellainen taiteenlaji, että se ylitti kaiken tällaisen journalistisuuden kohtuuden määritelmän, ja mikä viehätti minua myös. Ja tosiaan rumbaan aloitin silloin 92 kirjoittamisen, ja siitä sitten pallo rupesi vierimään, että koska rumba oli silloin 90-luvulla vielä, vaikka musiikkilehti oli aika sellainen seurattu lehti, niin sitten mua pyydettiin muihin lehtiin kirjoittaa ensiksi musiikista, ja mistä mä hyvin pitkälti kirjoitinkin sitten City-lehteen, Suomen Kuvalehteen, myöhemmin sitten Helsingin Sanomiin, varmaan kymmenkunta lehteä tässä vuosien varrella ainakin mitä on tullut avustetuksi. Ja tosiaan vuonna 2000 mut pyydettiin sitten Imagen artikkelitoimittajaksi, missä mä olin sitten 3 vuotta ikään kuin täyspäiväinen ja oikea journalisti, että tein varsinkin henkilöjuttuja hyvin paljon, yksi pitkä juttu kuukaudessa, johon sitten kaikenlaisia ihmisiä tapasin ja haastattelin, mutta mä sitten huomasin, että koin journalistisen työn aika stressaavaksi kaiken kaikkiaan, ja mä koin myös aina, että mä oon vähän niin kuin huijari journalistina, koska mua ei niin tavallaan kiinnosta sellaisten, mua kiinnostaa enemmän hyvä kirjoittaminen kuin sellainen, kun välttämättä maailman totuuden mukainen esittäminen.
Joo, tuonne vissiin myös kun miettii, tai onkin muuttunut paljon, kun miettii tuollaista musiikkijournalismia 20 vuotta, 30 vuotta sitten ja nykypäivänä, se kenttähän on aika pitkälle kaatunut kuin Rooma konsanaan, että tuota, sitä menneestä maailmasta taitaa olla vaan rauniot jäljellä, että eikö tuohon aikaan oli kai tavallista, että silloin just ennätettiin ihmisiä tekemään haastatteluja vaikkapa Lontooseen tai Los Angelesiin, ja kaikkinensa meno taisi olla huomattavasti suurempi bisnes tuolloin kuin nykyään.
Kyllä, että silloin oli tapana, että tosiaan artistit tapas lehdistöä ja mediaa ympäri maailmaa, ja yleensä se joskus teki jopa PR-kiertueita, että kiersi eri maissa tekemässä haastatteluja, ja sitten myöhemmin tosiaan, että saattoi olla Lontoossa tai Los Angelesissa viikon, ja toimittajia tuli, lennetettiin sinne liukuhinalla takaisin, tai siis sinne jutteleen puoleksi tunniksi artistin kanssa, ja sitten lentään kotiinsa, että tämä maailma on niin kuin hyvin paljon hävinnyt, että mä oon itse iloinen, että mä elin sen ajan, että pystyin toimimaan, ja minuakin lennätettiin, vaikka en Suomen ykköstoimittaja siinä mielessä ollut, että mä en isoimpiin lehtiin silloin tehnyt, että just tyyliin Otto Talvio tai Ilkka Mattila, niin ne oli suurin piirtein joka toinen viikko jossain maailmalla. Mutta siis toisaalta myös niin artistihaastattelu tällaisena artikkelimuotona olihan se hyvin sellainen mitätön ja tietyllä tavalla lukijalle vähän antava, että kun 20 minuuttia vaikka juttelee jonkun maailmantähden kanssa, niin eihän siinä oikeastaan saa irti mitään, että siinä mielessä maailma ei ole mitään menettänyt, että artistihaastatteluja on niin paljon vähemmän kuin niitä aikanaan oli.
Joo, se kuulostaa kyllä vähän semmoiselta formaatilta, että siinä sekä haastateltavaa, että että haastattelija, niin siitä voi olla hankala ottaa irti mitään kovin kuolematonta, että kuulostaa semmoiselta viukuhinaformaatilta omalla tavallaan, mutta toki samalla niin kun miettii, tuota kuulostaa kyllä palata kadonnutta maailmaa.
Joo, itse mä koin, että ainoa mielekäs tapa tehdä niitä on, että käyttää sitä audienssia sen haastateltavan kanssa ikään kuin käyntikorttina, että on sitten niin kuin lupa käyttää niitä kaikkia muita haastatteluja, mitä artisti on antanut kansainvälisiin lehtiin ja suonut näille paljon enemmän aikaansa. Toki sillä tavalla, totta kai lähteet mainiten, mutta että se, että on itse tavannut, antaa sitten mahdollisuuden myös paitsi kertoa kaiken sen, mitä kiinnostavaa, mitä artisti on itselle ehtinyt, niin myös mitä hän on toisaalle sillä tavalla, että tyyliin, että Guardianissa hän sanoi tällaista ja ottaa ne kaikki mukaan sitten.
Joo. Mietitään tällaista teemaa kuin muusikot kirjailijoina, eli että mun mielestä tällainen kiinnostava teema, mitä olen välillä miettinyt muutamienkin tuttavieni kanssa, että se on kiinnostava ilmiö, kun miettii monia tällaisia nykymaailman mestarikirjoittajia, muusikoista nyt vaikka tulee itselleni mieleen Leonard Cohen tai Nick Cave, jotka on kaksi tällaista omaa susikkieni ja monia muuta, kuten vaikka Morrissey, jotka ovat kirjoittaneet kyllä kirjoja tai näin, mutta musta tuntuu, että aika vähän on tullut niin kuin, tavallaan niin kuin mestarillisilta tai lyriikan kirjoittajilta mestarillisia romaaneita. Onko sulla näkemystä, että mistä tällainen voisi johtua? Että johtuuko se siitä, että laulun kirjoittaminen, kirjan kirjoittaminen on kaksi niin erityyppistä formaattia, että tavallaan jos on toisessa laissa hyvä, se ei mitenkään takaa sitä, että pystyisi tuottamaan toisessa samantasoista tavallaan tuotosta.
Tämä juuri, ja tietenkin jos on suuren maailman menestyvä artisti, niin hänen ei myöskään tarvitse tehdä sitten kirjoja. Että se, että Suomessa varsinkin muusikot kirjoittaa paljon romaaneja, siinä on sitten ihan se käytännön juttu, koska tämä on niin pieni maa ja ihminen, joka niin on hyvä tekemään tekstejä sitten, helpommin etsiessään elantoon sitten ajattelee, että hän voi tehdä kirjoja ja käyttää sitten enemmän aikaa ja tarmoa siihen kirjailijaksi ryhtymiseen. Ja toisilla artisteilla se tosiaan on niin, että jos ajattelee esimerkiksi Morrisia, niin hänhän on julkaissut yhden surkean romaanin ja sitten elämäkerran, joka on kiinnostava, mutta näissä molemmissa näkyy se, että ihmisille, jotka on ne lukenut tai yrittänyt lukea, niin se kielihän on aivan toivottoman koukeroista ja hankalaa niissä. Eli Morrisilla tavallaan se pop-kappaleen 3 minuutin muoto on hänelle se paras mahdollinen editori tai kustannustoimittaja, että se pakottaa Morrisin ilmaiseen laulussa itsensä tiiviisti ja napakasti ja osuvasti, mutta sitten kun hänellä on 500 sivua tilaa ja ymmärtääkseni myöskään ei kustannustoimittaja, niin sitten se teksti voi mennä ihan minne hyvänsä ja muuttuu lähes lukukelvottomaksi.
Joo, toi kyllä kuulostaa aika yllättävääkin, jos hänellä ei ole kustannustoimittaja. Toisaalta kun miettii häntä ihmisenä, niin ehkä se ei sitten ole kovin yllättävää. Joo, mun mielestä just vaikka Nick Cave on tästä tämmöinen mielenkiintoinen esimerkki, koska mä olen tavallaan itse aina odottanut, että milloin kun hän kirjoittaisi jonkun suuren ja hyvän kirjan, joita käsittääkseni hän on kuitenkin työstänyt pöytälaatikkoon, ja hänetähän on siis tullut noin 80-luvulla tuli se Berliinin aikojen hyvin vanhan testamentallinen tällainen hyvin brutaali teos, mitä olen joskus yrittänyt lukea, mutta mikä ei mielestäni ollut kovin innostava kokemus. Ja sitten se Bunny Munroen kuolema, mikä tuli tuossa 10 vuotta sitten, mikä oli kyllä hyvin viihdyttävä kirja omalla tavallaan. Se taisi olla just tätä hänen niin keski-iän kriisinsä aikaa, kun hänellä oli se Grinderman bändi ja sitten tuo vielä hyvin sama henkeä huokuva kirja tuli ulos, mutta kumpikaan näistä teoksista ei mun mielestä tosiaan ole päässyt siihen tavallaan samalle tasolle hänen biisin kirjoittamisensa kanssa, että ehkä tämä on tosiaan just tämmöinen yhden alan mestari ei voi olla suvereeni muissa.
Joo, mä itse olen paitsi lukenut tosiaan tämän Barry Monroen kuoleman, niin myös haastattelin Nick Cavea Lontoossa vuonna 2009 nimenomaan tämän kirjan tiimoilta, että se oli silloin kustantaja, joka sitä markkinoi ja minut myös sinne lennätti, joten diili oli nimenomaan, että ainoastaan tästä hänen romaanistaan sai puhua eikä hänen urastaan muusikkona.
Okei. Okay. Mitä puhuitte hänen kanssaan? Oliko millainen haastattelu?
Se on ainoa kerta, kun mä oon Cavin tavannut, ja hän oli oikein mukava mies ja loistava haastateltava myös, että tästä kirjasta ja sen maailmastaan hän puhuu tavallaan hyvin avoimesti, että miten siinä tarkoituksena oli ikään kuin näyttää tällaisen maskuliinisen ajatusprosessin rumuus tämän Benny Monroen kautta, että miten hänkin miehenä, vaikka hän vieroksuu sitä, jos hän tapaa niin kuin naisen, niin se ensimmäinen niin kuin sellainen refleksimäinen ajatus on, että panisinko tota, ja jos tapaa niin kuin miehen, että voittaisiko ton tappelussa. Ja just, että niin kuin hän hinoo näitä piirteitä itsessään, mutta katso kuitenkin, että ne on tällaiseen perinteiseen maskuliinisuuteen koodattuna, ja tämä Benny Monroe oli tavallaan sitten yritys satirisoida tätä ja kirjoittaa itsestään ulos näitä tendenssejä.
Joo, sehän on kyllä kirjan aika mainio kaos. Muistaakseni hän mainitsi, että niin kuin kaksi tällaista niin kuin merkittävää tekijää tai niin kuin esikuvaa, josta hän ammensi tähän, oli Raamatusta yllättäen Markuksen evankeliumi ja sitten tämä, muistaanko nyt nimen oikein, Valéry Solaxin Skamamanifesto, joka oli tämmöinen 60-luvun protestikirjoitus miesrotua vastaan, niin kaksi kiinnostavaa kyllä tämmöistä niin kuin johdattavaa tekelettä tässä taustalla. Joo, toi on kyllä. Tuleeko sulle mieleen tällaisia niin kuin onnistuneita pop-artisteja tai muun alan tekijöitä, jotka olisi myös tehnyt sitten sanotaan oikeasti hyviä kirjoja? Mun mielestä Benny Monroekin on siis hyvä, mutta tavallaan aika yhden asian kirja, mutta onko sellaista niin kuin suurta romaania tavallaan tullut? Tai edes kohtalaisen suurta?
Mulla ei kyllä tule sellaista mieleen, että Suomessa on tietenkin muusikoita, jotka on tehnyt kokonaisen tuotannon kirjailijana nyt Kauko Röyhkästä alkaen, mutta että onko sellaista suurta ja merkittävää kirjaa tehty, niin en osaa sanoa. Ja itse asiassa, jos ajattelee suurta maailmaa, niin tällaisten pop-tähtien tai rock-tähtien muusikoiden itsensä tekemät elämäkerrat, niistäkin on niin kuin vaikea sellaisia todellisia helmiä löytää, vaikka nyt joku Boy Georgein elämäkerta tai sitten ton Johnny Rottenin tai John Lydonin, kumman nimellä se on nyt julkaissutkaan, se tämä No Blacks, No Dogs, No Irish, nehän on siinä omassa lajissaan hyvin, hyvin viihdyttäviä elämäkertoja, oma elämäkertoja kyllä.
Joo. Mitkä on sellaisia teoksia sitten sulla tästä kustannustoimittajauran varrelta, jotka on jäänyt itsellesi mieleen syystä tai toisesta jollain tavalla merkittävinä töinä?
Niin sellaisia, mitä mä olen itse kustannustoimittanut.
Joo, mitä olet kustannustoimittanut?
Joo, kyllä siis toi Miki Liukkosen O, joka ilmestyi 2017, jossa on siis 850 sivua, niin se oli niinku fantastinen projekti, paitsi että jos niinku rupeaa laskeen työtunnit siihen, niin kyllä se niinku enemmän kuukausissa kuin viikoissa mitataan, että kuinka monta kuukautta sen parissa ja sen eri versioiden parissa tuli tehdyksi työtä, ja just koska se tuntui projektina niin pelottavalta silloin, että melkein 1000-sivuinen romaani, jossa ei ole selkeää juonta, tai pikemminkin siinä on 30 risteilevää juonta, jotka niin kuin hyvin harvat tulee päätökseensä, että saako tästä kunnon kirjan, lukeeko tätä kukaan, ja suurin piirtein, että ottaako toimitusjohtaja puhutteluun, että mitä ihmeen järkeä tässä on, että tällaista et kyllä toisten meille ota, ja sittenhän se kirjahan sai fantastisen vastaanoton, niin monessa kritiikissä niin sanottiin yhdeksi suomalaisen kaunokirjallisuuden 2000-luvun merkittävimpiin kuuluvaksi teokseksi ja Finlandia-ehdokkuus ja Runeberg-ehdokkuus ja monta muuta. Ja ilmestyy nyt Ranskassa tammikuussa niin varsin isolla kustantamolla, ja joka on nyt sellaista omaa kampanjaansa. Se, että se meni läpi niin valtaisan hyvin, niin se on hyvin, hyvin tärkeä. Ja sitten tietenkin tavallaan ne kaikki kirjailijat, mitkä on niin sanotusti löytänyt VSO, eli kun on ollut jossain kirjoittajakurssilla puhumassa tai opettamassa sitä kautta, tai ihan vaan mulle lähetetty tai pinoista löytynyt, ne on kaikki tärkeitä, että jos niistä pitäisi joku nostaa, niin sitten Miina Supinen, koska se oli tavallaan niitä ensimmäisiä, jonka mä löysin, ja sitten tämä hänen esikoisensa Lihatottelee kuria, kun sitä luki, niin siitä tavallaan 2-3 sivun jälkeen tiesi, että nyt on löytänyt jotain tosi, tosi hyvää. Et yleensä käsikirjoituksessakin on tosiaan se, että jo alusta tavallaan näkee, että ihminen osaa kirjoittaa, ja tässä on jotain poikkeuksellisen hyvää. Ihan samalla tavalla tätä musiikkivertausta käyttääkseni taas, kuten levyyhtiössä joku demoja läpi kahlaava ihminen, kun se tällainen A&R-toimija siellä, kun se laittaa sen kasetin, tai nykyisin tietenkin CD-levyn tai tiedoston soimaan, niin se heti huomaa, että nyt lähti.
Joo. Onko sieltä, kun miettii just vaikka tämmöistä Miki Liukkosen O-tyyppistä teosta, joka kuulostaa melko huimaavalta niin kuin työmäärältä, kun sitä miettii, että tullaan sitä lähteä perkaamaan, niin onko tuon tyyppisessä teoksessa, että tavallaan sanotaan, että jos vaikka Liukkosella ei olisi ollut tällaista jo aikaisempaa runoilijaa ja kirjataustaa tässä, jos tuollainen teos tulisi tavallaan vastaan siitä suuresta keosta, mikä kaikkien kustantamoiden tiloissa on, niin näkeekö myös tuollaisesta heti, että tässä on joku semmoinen selkeä kantava voima, mikä tavallaan tekee siitä merkittävän teoksen?
Toi on vaikea sanoa just, että koska Mikillä oli se, että hän teki eka niin kuin fantastisia runoja, ja sitten aluksi hän ei ollut proosakirjoittajana niin vakaalla pohjalla, mutta oppi sitten nopeasti, että tietenkin tällaiset proosaraakileet, jossa ei ole niin kuin, se on vaikea hahmottaa sitä kokonaiskuvaa, niin se voi olla vaikeampaa, mutta Mikillä tosiaan oli nämä runot käyntikorttina, ja runoissahan oli sitten heti hyvä.
Joo. Kyllä, sain myös oltu käsittääkseni teitä Veikko Huovisen tämän viimeiseksi jääneen kirjan Pojan kuolema, kun se oli.
Joo, mä toimitin sen, ja sitten pari edellistä myös, tämä Konsta Pylkkänen etsi kortteeria, tämän Havukka-ajon ajattelijan ikään kuin jatko-osa, ja Huovisen kanssa se työ oli hyvin, hyvin erilaista, että koskaan en tavannut häntä, koska hän pysyi siellä Kainuussa, jonne mä en mennyt, ja myös, että lähetimme toisille meni paketteja ja kirjeitä, ja sitten tätä kautta se toimitustyö tehtiin, ja näin olin niin kuin ymmärtänyt Huomisen elämäkerrasta ja muista, niin hän vierasti tavallaan haastattelijoita esimerkiksi, ja siis varmasti kustannustoimittajan kanssa niin helppo kuvitella, että samassa huoneessa olisi ollut meidän molempien hankala sitten olla, että se onnistui paljon paremmin näin.
Okei, mutta on mielenkiintoista. Mä jotenkin olen aina kuvitellut, että lähtökohtaisesti se olisi tällaista niin kuin face-to-face-tyyppistä toimintaa, että istutaan samassa huoneessa ja käydään läpi asioita, mutta tämmöinen etätyömalli toimii siis myös tässäkin.
Joo, ja mä oon huomannut, että myös tässä face-to-face-mallissa on hyvä, kun on lukenut jonkun käsikirjoituksen, niin lähettää se palaute, ne pääpiirteet, mitä ajattelee siitä kirjallisesti. Joo. Koska näin se antaa sitten kirjailijalle mahdollisuuden pohtia niitä asioita ja reagoida niihin eri tavalla kuin sanoisi tässä niin kuin suoraan. Ja plus siinä on myös sit se, että tällaista kritiikkiä on paljon vaikeampi esittää kasvotusten. Et sitä helposti rupeaa pehmentämään sanojaa ja katsoa toisen, toisen reaktioita, mutta kun sellainen kirjoittaa paperille ja, tai siis tietokoneella ja lähettää, niin se on paljon sellainen niin asiallisempaa ja sellainen syvemmälle ytimeen menevää. Ja just jos se palaute on negatiivista, niin se antaa sitten myös sille kirjoittajalle niin kuin mahdollisuuden lukea se rauhassa ja reagoida siihen omalla tavallaan ja miettiä sitten, miten vastaa siihen.
Joo, siis tuo vaatii varmasti niin kuin työn kuvana siinä mielessä semmoista aika kovaa luonnetta, että joskus joutuu varmaan olemaan hyvinkin kriittinen ja näin, ja tunnistaa ainakin itsessään niin se on sen luonteen, että mun on hyvin vaikea niin kuin toimia missään asiassa tällaisena niin kuin tuomarina tai antaa kritiikkiä, että se vaatii varmaan myös omanlaisessa niin kuin asennoitumisen, että pystyy tavallaan niin kuin julistamaan, että mikä on hyvää, mikä huonoa ja miten huonosta saisi tehtyä parempaa. Onko toi sitten kuinka konfliktialtista tavallaan, koska voisin kuvitella, että kuitenkin tällaisen niin kuin, kirjallisen tuotteen laittaminen on sellaista aika herkkää toimintaa, että siihen on panostanut parhaimmillaan vuosikausia ja automaattisesti useimmat lähetteissään sen eteenpäin toivoa, että se olisi jo aika valmis tuote ja että palaute olisi vaan semmoinen, että no niin, tässä on uusi James Joycen Odysseus, että tällä mennään, ei tarvitse muuttaa mitään, mutta sun työnkuvaan kuuluu sitten varmaan olla parhaimmillaankin aika, tai usein toimia aika jyrkkänä kommentaattorina.
No usein mä mietin, että onko mä liian kiltti toimittaessani kirjoja, koska mun näkemys on tavallaan se, että varsinkin jos kirjailija on etabloitunut, hänellä on pitkä tuotanto tai ihan vaan kirjailija, jolla on sopimus, niin sen jälkeen mä voin ainoastaan tavallaan sanoa mielipiteeni asioista. Että mä voin kirjailijalle mahdollisimman painokkaasti sanoa, että tämä kirja on 100 sivua liian pitkä ja täältä olisi hyvä saksia ja esittää konkreettiset ehdotukset. Mutta sitten jos kirjailija päättääkin poistaa vain 10 kiuskaa siitä, niin sitten mä aika tavalla hyväksyn sen, että okei, tämä on hänen kirjansa, hänen nimensä on kannessa ja hän saattaa olla oikeassa myös, koska kustannustoimittaja saattaa olla jo perusluonteeltaan ja toimenkuvaltaan konservatiivi. Eli hän, kun joku teoksessa tuntuu falskaavan, hän etsii tapoja tehdä se kirja ja asia niin, millä tavalla se on toiminut monia kertoja aikaisemmin. Kun taas kirjailija saattaa etsiä aivan uusia reittejä, niin jälkipolvet saattaakin sitten nähdä siinä jotain, mitä itse ei.
Aivan, tuo on siis kiinnostava pointti, mitä en nyt tullut välttämättä ajatelleeksi, että kustannustoimittajakin voi olla täysin väärässä tavallaan tällaisissa asioissa. Käykö niin helposti sitten, että käykö sulla usein mielessä tämmöinen itsekriittinen ääni, koska tosiaan kun miettii niin kustannustoimittajaa, vaikka onkin alansa ammattilainen, on kuitenkin tavallaan niin kuin vain yksi ihminen ja tavallaan niin kuin yhden ihmisen näkemys. Ja tavallaan mietin myös, että koetko sä, että sulta saattaa tulla, esimerkiksi kun käytiin läpi näitä joitain sun omia suosikkiesi, mitkä on kuitenkin niin kuin missään nähtävissä tietty yhtäläisyys, niin jos joku toisikin vaikka niin kuin sä jonkun täysin toisen tyyppistä kirjamuotoa, mietti jotain vaikka Daniel Harmsia, joka mulla on tuossa pöydällä, joka onkin sitten tämmöinen, onko ikään kuin nonsense-kirjallisuus tai jotain tämmöistä Terry Pratchett-tyyppistä tai jotain, käykö siellä tavallaan mielessä, että ehkä sä oletkin väärä henkilö esittämään tästä huomiota, ehkä sun tavallaan näkemys saattaa johtaa, on tavallaan niin erityyppinen suhteessa siihen, mitä kirjailija on hakenut, että se voi johtaa niin kuin jopa väärille jäljille, joutuuko tämmöisten asioiden kanssa painimaan?
Tietenkin kustannustoimittajalla täytyy olla vähän sellaista yleisammattitaitoa, että ymmärtää sit myös muita lajeja ja niiden pyrkimyksiä, mitkä ei ole itselleen läheisimpiä, mutta sitten siihen ammattitaitoon tavallaan kuuluu myös se, että jäävää itsensä sellaisista lajeista, jotka tuntuu itselleen hyvin vieraaksi, jota mä itse olen niin sanonut just esimerkiksi eräkirjallisuutta sellaiseksi. Naisten viihde voi olla hyvin vaikeaa myös, tai myös historialliset romaanit, tällaiset historialliset lukuromaanit 600-700-800 sivua pitkät, jossa tavallaan se pointti on se, että sukelletaan vaikka 1300-luvun Saksaan ja kuvataan mahdollisimman tarkasti sitä maailmaa ja elinoloja ja sellaisia, ne mä koen hyvin raskaaksi ja vaikeaksi lajityypille tyypeiksi itselleni, kuten myös sitten tällaiset fantasiaromaanit, jotka ne käsikirjoitukset, mitä tulee, nekin on aina valtavan paksuja ja saatteessa jo sanotaan, että aikomus on kirjoittaa tätä kirjasarjaa 5 lisää ja niin, ne mieluummin annan sitten jollekin muulle.
Joo, onko sulla sitten tällaisia, mitkä on sulle sellaisia, sanotaan klassikokirjailijoita tai tunnettuja, jotka ei sulle maistu yhtään, vaan mitä niin kuin vierastat suuresti tai klassikokirjoja, mitkä on just kuin söisi turvetta.
Jos ajattelee Suomessa, niin tällainen tietynlainen suomalaisen modernismin traditio, mitä toisinaan kutsutaan myös koivuklapiproosaksi, sen mä koen vieraana, että näen just, että esimerkiksi Antti Hyry ja Antti Tuuri on hienoja kirjailijoita, mutta ne ei ole vaan sellaisia, jotka niinku itse henkilökohtaisesti hyvin paljon kiehtoa. Sitten mitkä se olisi maailmalla tällaisia klassikkokirjailijoita, jotka ei kauheasti puhuttele. Vaikea nyt keksiä joku saksalainen perinne Thomas Manneineen ja sitten mitäs muuten näitä uria saksalaisia kirjailijoita nyt olikaan, niitäkin olen lukenut, mutta sen koen aika niin kuin jähmeenä ja vaikeana itselleni myös.
Puhutaan vähän tällaisesta sitten vielä teemasta kuin elokuvat ja kirjasovitukset elokuvista. Onko tästä sellaisia, sä oot muun muassa Facebookissa viime aikoina ollut keskustelua tästä Stephen Kingin klassikko hohdosta, josta Stanley Kubrick teki hyvin, hyvin omanlaisensa version, ja joka ilmeisesti Kingille ei maistunut ollenkaan. Niin, koetko, että tämä on semmoinen niin kuin haastava laike, koska useinhan just niin kuin, elokuvan haaste on se, että se on aika tiukka formaatti, 2 tuntia, ja on tavallaan ymmärrettävää, että niin kuin kirjoja halutaan käyttää siihen muotoon, mutta samalla tuntuu, että hyvin usein just tämmöinen, niin kuin, ne mitkä toimii kirjan vahvuuksina, ei välttämättä taivu kovinkaan hyvin niin kuin elokuviksi. On vaikeaa tavallaan radikaalisti ideaa muuttamatta tehdä niin kuin toimivia elokuvia, vaikka kun miettii mun mielestä hyvänä klassikkoesimerkkinä toimii Harry Potter, jotka on niin kuin loistavasti kirjoitettuja niin kuin tämmöisiä nuorten kirjoja, mutta jotka sitten elokuviksi puhtaasti jo yhdessä laajuuteen ja tällaisen takia niin kuin kääntyy tällaisiksi niin kuin hyvin pastissinomaisiksi pikakelauskohtauksiksi tavallaan kirjoista, niin koetko, että tämä on semmoinen niin kuin haaste? Miettii onnistuneita elokuvia samalla saralla, mulla tulee mieleen vaikka American Psycho sitten, mikä mielestäni varsin niin kuin mainiosti tavoitti sen kirjan niin kuin hyvin, hyvin sellaisen tahkoavan rytmin, niin se aika hyvin taipui myös elokuvan muotoon.
Elokuvan suurin ongelma on tavallaan, jos ajattelee noin romaanisovituksia, on se, että elokuvassa se kerronta on niin selkeästi sidottu aikaan. Eli elokuva etenee hyvin lineaarisesti. Jos elokuvaan laittaa takaumia, niin se on hirveän raskaita siinä elokuvissa. Pitää jotenkin viestiä lukijalle, että nyt mennään 20 vuotta taaksepäin ja henkilöiden pitää näyttää vähän erilaiselta. Ja sellaista kuin taas romaanissa etuhan on se, että jos vaikka henkilö kävelee tanssilattian läpi, niin tässä puolessa sivussa, jossa kuvataan hänen matkaa tanssilattian läpi, hän saattaa muistaa jonkun vanhan rakkaussuhteensa, sitten ajatella ulkona vallitsevaa niin historiallista sotatilannetta, joka siellä on. Ja, eli että kirjallisuudessahan henkilön ajatusten ja muistumien kauttahan sehän voi liikkua ajassa koko ajan edes takaisin, mitä elokuva ei voi tehdä. Että yleensä ne parhaat elokuvasovitukset on sitten sellaisia, joissa on uskallettu tehdä tiettyä pesäeroa siihen romaaniin ja tehdä siitä elokuvasta ihan omanlaisensa taidejuttu, kuten esimerkiksi American Psycho, Mary Harronin elokuva, niin hän myös otti paljon vapauksia sen elokuvan suhteen, että se ei lähtenyt tälle Bret Easton Ellisin ultraväkivalta linjalle. Mm. Se elokuva on paljon kevyempi ja satiirisempi. Ja siinä on valikoitu ne muutama kohta, mitä siitä romaanista on, ja näin se täytyy tavallaan tehdäkin. Ja just jos pitäisi nimetä mun kaikkien aikojen suosikkiromaani, niin se olisi Vladimir Nabokovin Lolita. Ja tämähän esimerkiksi on romaani, mistä on mahdotonta tehdä elokuvaa, vaikka Stanley Kubrickkin yritti sitä. Se on mahdotonta siksi, koska siinä on epäluotettava kertoja. Eli Humbert siinä puolustelee tätä rakkaussuhdettaan lapseen, mikä tietenkin on väärin. Hän esittää sen suurena rakkaustarinana, vaikka siitä kirjasta pystyy rivien välissä oikeasti lukemaan sen, että mitä mieltä Nabokov on tästä kertojastaan ja tästä rakkaussuhteestaan. Mutta miten tämän kaiken kuvaa sit elokuvassa, ilman että se elokuva niin kun päätyy sitten näyttämään sitten pedofiliaa ja ikään kuin positiivisena asiana, niin se on äärimmäisen vaikea.
Joo, tuo oli itse asiassa erittäin hyvä esimerkki kyllä tämä Lolita. Mä en ole itse asiassa sitä Kubrickin versiota siitä nähnyt, mutta kylläkin sen 90-luvun tulkinnan, missä oli Jeremy Irons pääroolista, jossa muistaakseni Irons sanoi, että se valmistautui pitämään hyvin pitkän sapattivapaan elokuvista siihen jälkeen, koska oletti, ettei rooleja niin kuin tulee. Ja sehän kyllä, se on muistaakseni ihan ok elokuva sitä muutama vuosi, kun mä sen katsoin sen, mutta ei se oikein millään tavalla tavoita sitä just romaanin kertoja ääntä, joka omalla tavallaan se on niin kerroutunut siinä se tapa, miten vinksallaan tavallaan se romaani on, että sen just saaminen tällaisen niin kuin elokuvallisen muotoon voi olla liki mahdoton haaste.
Joo, Kubrickin elokuvassa on itse asiassa Nabokov itse teki käsikirjoituksen siihen, ja siinä oli tietenkin nämä aikakauden tämä tiukat säännöt, mitä saa näyttää elokuvassa, jo teki siitä projektista alun perin mahdottoman, ja siksi se aika pitkälti on enemmän sellainen absurdi komedia, että siinä keskitytään ehkä enemmän sitten Humbertin ja sitten Claire Quiltin suhteeseen ja siihen, kuinka Humbert päättyy murhaamaan.
Aivan. Joo, ehkä tämmöinen kiinnostava 2000-luvun ilmiö on ollut se, miten pikkuhiljaa niin kuin TV-sarjat on niin kuin muuttuneet tällaisesta niin kuin kevyestä viihteestä, mitä muumot katsoo niin kuin vilasukkia kutuessaan tällaiseksi niin kuin vakavaksi otettavaksi taidemuodoksi, missä on just syntynyt tällaisia niin kuin klassisia hahmoja, kuten Don Draper tai Walter White tai muita tällaisia, mitkä on niin kuin, tavallaan laajuudessa muistuttaa se sitten jo aika paljon tällaisia syvällisiä kirjallisia tulkintoja, ja vaikka joku Mad Men on kiinnostava esimerkki siitä, miten niin kuin TV-kohtauksiin on just mun mielestä helposti saatu niin kuin, jo pistettyä lähes yhtä paljon semmoista niin kuin pinnan alaista tietoa, mitä yleensä on pystytty niin kuin vain kirjoissa, että se on jännää, miten joku yksi repliikki siinä sarjassa saattaa sieltä niin kuin valtavan määrän tyyliin tietoutta ajasta ja sen ajan kulttuurista ja viittauksia sarjan aikaisempien tapahtumiin ja näin. Ja se on semmoinen mulle sarja, minkä mä oon katsonut monia kertoja läpi ja joka kerta vaan ollut aina yllättyneempi, että wow, miten paljon tähän onkin saatu mahdotettua näin paljon asiaa näin minimaaliseen sisältöön.
Televisiosarjojen evoluutiossa oli tosiaan, se oli käänteentekevä juttu, kun tuli DVD:t, koska tätä ennenhän se oli sillä tavalla, että televisiosarjaa tuli jakso tunnissa ja sitten tunnin jakso kerran viikossa suurin piirtein, ja ihmiset saattoi jäädä väliin jaksoja, niiden jaksojen välissä niiden elämässä tapahtui vaikka mitä, joten sen TV-sarjojen piti edetä sillä tavalla aika hitaammin katsojaa ajatellen, mutta sitten kun tuli ensiksi DVD ja sitten striimaus, joka mahdollisti sen, että TV-sarjan voi katsoa vaikka yhdessä 10-tuntisen sarjan vaikka yhdessä viikonlopussa ja sitten katsoa sen uudelleen ja uudelleen, niin se antoi sille kerronnalle ihan uusia mahdollisuuksia. Et mä oon tässä viime kuukausina on katsonut tätä Westworld-sarjaa, ja siinäkin on ihastellut sitä, että miten mielettömän monimutkainen ja hieno siinä on se kerrontarakenne, koska Westworldissähän suuri osa niistä päähenkilöistähän on androideja, jolloin androidit ei vanhene, joten siinä on tavallaan useita eri aikatasoja, jotka vasta sitten eri jaksojen katsomisen myötä katsojalle rupeaa selviää, että miten ne ajallisesti suhtautuu toisiinsa, että se rakenne rupeaa muistuttamaan jo hyvin paljon postmodernin romaanin rakennetta ja tietyllä tavalla myös valmentaa ihmisiä ihan eri tavalla tarttumaan vaikka Thomas Pynchonin tai David Foster Wallacein kirjoihin kuin sitten ehkä perinteisten realististen romaanien lukeminen.
Joo. Miten kaikki näissä tähän liittyen koet romaanin tulevaisuuden, että onko se sen kuolema on ennustettu jo pitkään, mutta sinnikkäästi se ikään kuin pysyttelee pinnalla ja mitä itse katson ehkä virheellistä somen maailmaa, niin tuntuu siltä, että kyllä tämmöinen myös nykyinen sukupolvi tuntuu aika luontavasti kasvavan kirjamaailmaan sisään.
Mä en usko, että romaani sinänsä kuolee mihinkään tai kaunokirjallisuus. Et toki sen kuluttaminen voi vaihtaa muotoja, kuten esimerkiksi äänikirjojen suosion kasvu. Ja jos ajattelee isoa kuvaa, niin onhan se selvää, että sen merkitys kaupallisesti ja samalla ehkä kulttuurisesti tulee jonkin verran kapenemaan, mutta en mä itse nyt tässä omana elinaikana ainakaan pysty hahmottamaan romaanin kuolemaa varsinaisesti, että toki just se maailma, missä mä kasvoin, että se maailma, jossa sitten vaikka Stephen Kingin romaanien lukeminen oli se nuorelle minulle rakkain ajanviite, niin voisi kuvitella, että jos mä olisin 15-vuotias tänä päivänä, niin on hyvä kysymys, että lukisinko mä yhtä intensiivisesti, kun mä voisin surffailla internetissä tai katsoa 100-tuntista TV-sarjaa tai pelata tietokonepelejä, jotka nykyisin nekin jo muistuttaa elokuvia. Että onhan se kiistatonta, että kun ihmisten ajankäytöstä kilpailee näin monta eri asiaa, niin niistä sitten jokaiselle tulee pienempi siivu kuin siinä maailmassa, jossa tosiaan se kaunokirjallisuus oli se kaikista helpoin mahdollinen eskapismin muoto, kun TV:ssäkin oli vain kaksi kanavaa just, ja nekin suureksi osaksi sitten lähetykset tuli vain iltaisin ja ajankohtaisohjelmia.
Jes, tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia paljon vierailusta, Samuli Knuutin.
Kiitos.
Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
Joo. Yeah.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tää on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo!
Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.